Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Azaroaren 19. eguna dugu gaur, asteazkena edo guaztena. Santutegiari begira, Inez, bigarren ordenakoa, Massimo, Crispin eta Fausto gogoan ditu. Eta eguna berriz, beste gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1512. Urteragoaz. Donostiarrek gogor egin zuten eta ondorioz frantzetarrak behartu egin zituzten ingurutik irtetera. 1568, Baltasar Santo eta García Güemes, kanpai egileek, Durangoko Santanarako bi kanpai eta txilin bat amaitutzat eman zituzten. Hango udal eta leizako arduradunekin hitza eman da zeukaten, 80 urrezko dukaten truke kanpaiak egiteko. 1611. Urtean Rafael Mikole eta Paisa Bilbon jaio zen, Euskal Gramatika sortu asmotan lan handi egin zuen. 1746, Martin Elizako etxea hil zen. Azpilikuetan jaioa zen 1769. Urtean eta Mexikoko katedraleko kalonjea zen. Geroago berriz, Durango eta Metxoarekaneko gotzain izan zen. 1840. Urtean Gasteizen, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria sortu zuten. 1913. Urtean Rodolfo Boza Zurrutia Donostian jaio zen, Madrilen hil zen 1768. Urtarrilaren 12. Bere adiskidek Errolba izengoitiz ezagutzen zuten bere lanak horrela izenbetze zituelako. Euskal aldizkarietan sarri idazten zuen, Buenos Airesen egon zen ikasten eta hango liburu batzuk euskeratu zituen. 1926. Urteragoaz, Euskadiko agintaritzak nekazaritzako burukidetan Nardizen aginduz, bere aginduan hausia esate zuen. Minetako apeak alperrik galdu ez daitezen erabat errekisatzeko agindua bete beharazten hasia dugu zain honetako idazkaritza. Errekisari ies egin nahian aitzaki maitzaki hasi direnak ba omen dira. Horregatik, minetako apeak zatitzea edo ez palbihurtzea galarazten da. Euskadin aurketzen diren apea guztien errekisa egiten da. Zurituta edo zuritu gabe, nunai aurketzen diren apea guztiena. 1921. Urteragoaz, izan ere, gaurko egunez, Castro Urdialesen jaio zen, Ataulfo Exuperio Martín de Argenta Maza hain zuzen, Madrilen zendu zen, 1948. Urtarriaren 21. Piano jotzailea eta orkesta zuzendaria izan zen. 1927. Madrila joan zen, musika Madriko Errege Konservatorioan ikastera Manuel Fernández Alberdirekin egin zuzen. Han berehala nabarmendu zen. Berandogo Belgikara joan zen, Armand Marsik maixuarekin Liejako Konservatorioan ikastera, eta geroago Bildren, Bofekin, Kaselen eta Berlinen. Oposizio bidez, piano irakasle izan zen, Alemaniako Kaselgo konservatorioan, Espainiara itzuli zenean, Espainiako Gerra Zibilarekin topo egin zuen, eta Segoviara joan zen, Madrilera hurbiltzeko saiakera batean. Han, Segoviako igorpen bataioian sartu zen, handik irten ondoren, konservatorioko entzinako kide batekin ezkondu zen, Juana Pallares Gisasolakin. Antzokietan eta orkesta txikietan jotzeko beharra izan zuen bizitza irabazteko. Azkenean, beka lortu zuen, Alemanian, Karl Schuritz maixuarekin ikasteko. Honen aholkua jarraituz eta piano jotzaile Espainian eta atzerrian arrakasta handiarekin aritu ondoren soilik zuzendaritzara dedikatu zen. 1947, Orkestra Nazionalaren zuzendaria izendatua izan zen, lehenik erakunde honen bigarren zuzendari eta ondoren irakasle titular bihurtuz, Bartolome Pérez Casas ospetsu ordekatuz. 1949, Madriko Gamara Orkestra sortu zuen, gainera Frantziako Orkestra Nazionalaren zuzendari gonbidatua izan zen. Espezialista izan zen Alemaniar musika romantikoan eta baita Espainiar musikan ere, Manuel de Falla gogokoena izan zuen. Bere karrera bikainagatik Isabel Katolikaren gurutzea eta Alfonso Amargarrena jakitunaren ordenako gurutze handi eman zizkioten azken hau hil ondoren. Gainera, 1946, Arte Ederren Akademiako kide izendatua izan zen. Zuzendari zuen almen bikainaren ondorioz, atzerriko orkestra asko zuzendu zituen eta bere karrera atzerrian egiteko eskaintza ugari jaso zituen. estereozko grabazioetan ere aintzindari izan zen. Hil baino egun batzu lehenago, Ataulfo Argentak bere bizitza artistikoko arrakastarik handienetako lortu zuen, lehenik musikar jauregian eta ondoren Madriko Monumental Zineman, Jendelen Mesias zuzenduz. Argenta Madriko provintziako Los Molinos herrian hil zen, 1948ko urtarrien 21. Esaten dutenez edo diotenez baldintza nahaspilatsuetan. Eta usere irakurri dugu, urtarrian 21an hil eta 10 egunera, orkestra lehen aldiz agertu zen publiko aurrean bere zuzendari miresgarririk gabe. Musikariek zutik, min adirazpen harrigarriarekin, Johann Sebastian Bachen 140. Kantata korua interpretatu zuen. Publikoa ere zutik. Esa maitere, 1828an gaurko egunez, bienan zendu zela Franz Schubert musikagilea, bertan jaioa 1787. Urtean. 22 sonata, 6 momentu, 11 inprontu, 15 kuarteto, 9 sinfonia eta 2 obertura konposatu zituen alajaina. Hau etxepa, laburrean, gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak bukatzeko egutegiko horriari begira bat. Gaur hauxe irakurtzen dugu. Zertan ikasi, hartan bukatu. Ondo pasaguna, bihar arte ba.
Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.